بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله متفرد بكمال الصفات، المنزه عن العيوب والنقائص والآفات، وله الحمد والشكر في جميع الأوقات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله وتعالى بعدد حمد سنالر پیغمبرمز سیوکلی حبیبمز راه راسنین مشعل کشی پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گه درود و صلواتلر بلسن. الله سبحان الله وتعالى بنو البشرنی یردده. Alloh taolo inson naslini va uning zurriyotini yaratdi. Alloh taolo Odam alayhi salomdan shu paytgacha milliardlab odam zotu nasama yu zurriyotini yaratdi. Alloh taolo bu odam zotini yaratgandan keyin yer yuzini yaratdi, toyinki uni nafsoni va jismoniy rag'batlarini va talablarini qondirishlik uchun. O'z navbatida shu bilan birga Alloh taolo insonga ruhoniyatni berdi. Boshqa jonzotlardan, hayvonlardan farq qilmoqligi uchun aql va iymon va qalbni berdi. Va mana shu aql, idrok va qalbni qanday udda va idora qilish kerak? Buni qaysi tomonga yo'naltirish kerak? Ruhoniy tavjihotga nimalardan, kimlardan andoza olmoqlikni Alloh ko'rsatdi. Alloh taolo muqaddas kalomlarini muborak payg'ambarlari bilan birga jo'natdi. Alloh taolo payg'ambarlarni jo'natdi. Nega? Toyinki bizlarga andoza bo'lsin, bizlarga o'rnak va namuna bo'lsin. Odam bir narsani ko'rsa, bir namunayu andozani ko'rsa, unga ergashmoqligi oson bo'ladi. Alloh shuning uchun payg'ambarlarni jo'natdi. Shuning uchun Alloh taolo muqaddas kitoblarni ularga jo'natdi. Davudga Alloh Zaburni berdi. Alloh taolo Hazrati Musoga Tavrotni berdi. Rabbim Iso alayhi salomga Injilni berdi. Ibrohimga suhufi Ibrohima va Musoni berdi. Alloh taolo ularning xotimalari Muhammadul Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Qur'onu azimu sha'nni berdi. Muqaddas kitoblarda, Tavrotda, Injilda, Qur'oni Karimda, barcha ilohiy kitoblarda muqaddas, muborak bo'lgan shaxslarni, payg'ambarlarning holu hayotlari va siyratlari keltirildi. Qur'oni Karim ham o'z navbatida ma'no jihatdan deyishadi olimlar uchga taqsimlanadi. Umumiy ma'no jihatdan 6666 oyat, 114 suradan iborat kalomulloh ma'no jihatdan uchga taqsimlanadi deydilar. Birinchisi Qur'oniy ahkomlar: namoz, ro'za, zakot, haj, o'g'irlik ahkomlari, jinoyat ahkomlari, birinchi ahkomlar. Ikkinchi deydilar, Allohni aqli e'tiqodiga, Alloh taoloni qanday tanishligimiz kerak? Uning ismlari, uning sifatlari, payg'ambarlarining ismu sifatlari, qiyomat kunining zikri, dunyoda odam Allohni qanday tanishligi kerak bo'lgan ahkomlarga, aqida masallariga Alloh qaratgan. Qur'onni ma'no jihatdan uchinchi qismi esa al-qisas va rivoyat, ya'ni Qur'ondagi qissalar, Qur'ondagi rivoyatlar, Qur'oni Karimga kelgan al-umamus sabiqa, o'tgan ummatlarni zikrlari. Hudda Odam alayhi salomdan boshlab to Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamgacha. Odam alayhi salom qavmlari nima bo'ldi? O'kishidan keyin kelgan qavmlar Ot, Samud, Ayka, Shuayb alayhissalomning qavmlari holatlari qanday kechdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga muonid bo'lgan odamlarning holatlari qanday kechdi? Demak, Qur'onning 3dan 1ini o'zining qamroviga olgan qissalar, xususan o'tgan payg'ambarlarning qissalari, toyinki qavm kimga ergashmoqligini bilsin. Toyinki qavm bilsin, uni dunyo va oxirat saodatiga etguvchi andoza kim? Kimga qarasin, kimga ergashsin, kimdan o'rnak olsin? Mana shuni qavm bilmoqligi uchun payg'ambarlarning qissalarini qildi. Abu Zar radhiyallohu anhu ning hadislarida Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan so'radilar: "Ya Rasululloh, kam adadur rusul?" Ey Rasululloh, rasullarning adadlari, sonlari nechta deganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 313 degan ekanlar. Rusullarni payg'ambarlar 313 ta payg'ambar kelgan deb aytgan ekanlar. Mana shu 313 payg'ambardan 25 talari zikrlari Qur'oni Karimda vorid bo'lgan. Payg'ambarlarni Alloh taolo mukammal bir surada ko'plarini nomlarini aytib, Alloh taolo An'om surasining 82-90 oyatiga Alloh marhamat qiladi. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu va hum muhtadun. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
الله تعالى bu oyati kalimalarda marhamat qiladi. Shunday odamlariki iymon keltirdilar. Kalima ila ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni nutq qildilar. Va mana shu pokiza iymonlarini gunohlar bilan, fisqu fujur bilan bulg'amadilar. Ularga dunyo va oxiratda omonlik va hidoyat bor. Bizlar bu hujjatni, nubuvvatni, muqaddas kitoblarni Ibrohim alayhissalotu vassalomga berdik. Xohlagan bandamizni darajotini ko'taramiz. Nima bilan? Nubuvvat bilan. Banul basharni safvasi, banul basharning eng yuqori cho'qqi nuqtasi ular payg'ambarlar. Undan keyin keladigan odamlar, avliyolar, solih taqvodorlar ulardan keyin keladilar. Inna robbaka hakimun alim. Albatta Parvardigoringiz hikmat va ilm sohibidir. Hikmat ma'nosi har bir narsani o'z o'rniga qo'yadigan zotdir Alloh va bilguvchi zotdir. Kimga payg'ambarlik maqomini beradi va kimga payg'ambarlikni bermaydi? Bizlar Ibrohim alayhissalomga Ishoqni berdik. Yaqubni hiba qilib, hadiya qilib berdik. Hadiyadan maqsad uning zurriyotidan qildik. Zotan bizga berilgan jon, bizga berilgan nafs, bizga berilgan farzand barchasi Allohdan hadiya, Allohdan bizlarga berilgan sovg'a. Ularga bizni sabab qilgan bo'lsa Rabbimning o'zi uning asosiy mavloyi xo'jayini. Alloh taolo aytdi, Ibrohimga Ishoqni berdik, Yaqubni berdik, hammalarini hidoyat qildik. Nuh alayhissalotu vassalomni zurriyotlaridan, Ibrohimni zurriyotlaridan Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, Ayyub alayhissalom, Yusuf alayhissalom, Muso, Harun alayhimussalomlar va xuddi shuningdek mu'minlarga sovg'alarimiz bor, muhsinlarga sovg'alarimiz bor. Qanday muhsinlar, qanday mu'minlarga? Ibrohim alayhissalom va Nuh alayhissalotu vassalom taqvodor edilar. Allohdan qo'rqqan banda edilar. Alloh ularga Muso, Harun, Iso, Sulaymondek ahli solih farzandlarni berdi. Demak, otalar salohu taqvoda bo'lsalar, Alloh ularga mukofot o'laroq ahli solih farzandlarni beradi. Xuddi shuningdek, Zakariyo alayhissalomni Yahyo, Iso, Ilyos alayhissalomga o'xshash solih bandalarni berdik. Va Ismoil va Yasa va Yunus va Luto va kullan faddalna alal alamin. Ismoil, Yasa, Yunus, Lut alayhimussalomlarni olamlar ichida mukarram shaxslardan qilib qo'ydik. Va min abaihim va zurriyatihim va ikhwanihim wajtabaynahum va hadaynahum ila siratim mustaqim. Ularni otalaridan, ya'ni Ibrohim, Nuh, ularni farzandlaridan Ismoil, Ishoqga o'xshagan va ularni birodarlaridan Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Iso alayhissalomga o'xshagan va hammalarini ulug' qilib rohi rostga ularni hidoyat qilib qo'ydik. Zalika hudallohi yahdi bihi man yasha'u min ibadina dih va law ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bu payg'ambarlarning yo'li, Alloh taolo hidoyat qilgan to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Alloh bu rohi rostga xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Agar shirk keltirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon va eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi. Ulaikal ladina ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ular payg'ambarlar, solih bandalarga bizlar kitobni berdik. Ilohiy muqaddas ta'limotlarni berdik. Wal hukm, narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik. Va nubuvva, nubuvvatni berdik, payg'ambarlikni berdik. Alloh taolo bergan nubuvva deyapti. Nubu arab tilida nabvadan olingan. Nabva yerdan ko'tarilgan tal, do'ngilik, baland joy. Demak, aytishadi, bu dunyo o'zi bir past tekislik. Solihlar, avliyolar u pastlikning ko'targan va ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon va eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi. Ulaikal ladina ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ular payg'ambarlar, solih bandalarga bizlar kitobni berdik. Ilohiy muqaddas ta'limotlarni berdik. Wal hukm, narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik. Va nubuvva, nubuvvatni berdik, payg'ambarlikni berdik. Alloh taolo bergan nubuvva deyapti. Nubu arab tilida nabvadan olingan. Nabva yerdan ko'tarilgan tal, do'ngilik, baland joy. Demak, aytishadi, bu dunyo o'zi bir past tekislik. Solihlar, avliyolar u pastlikning ko'targan va ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon va eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi. Ulaikal ladina ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwah
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَى فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ
Ular, paygambarlar, salih bandalarga bizlar kitabini berdik. İlahi mukaddes ta'limatlarını berdik.
وَالْحُكُمْ narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik
va nubuvva nubuvvatni berdik payg'ambarlikni berdik
Alloh taolo bergan nubuvva deyapti
nubu arab tilida nabvadan olingan nabva yerdan ko'tarilgan tal
do'ngilik baland joy
demak aytishadi bu dunyo o'zi bir past tekislik
Solihlar avliyolar u pastekislikning ko'targan va
ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi.
Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar لَهَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ularını, amellerini Allah Ta'ala habata bekar kılıp taşıdaydı.
أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَٰى فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ
Ular, peygamberler, salih bandalarga bizler kitabını berdik. İlahi mukaddes ta'limatlarını berdik.
وَالْحُكُمْ narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik
va nubuvva nubuvvatni berdik
payg'ambarlikni berdik
Alloh taolo bergan nubuvva deyapti
nubu arab tilida nabvadan olingan nabva yerdan ko'tarilgan tal
do'ngilik baland joy
demak aytishadi bu dunyo o'zi bir past tekislik
Solihlar avliyolar u pastekislikning ko'targan va
ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi.
Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar لَهَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Ularını, amellerini Allah Ta'ala habata bekar kılıp taşıdaydı.
أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَىٰ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ
Ular, peygamberler, salih bandalarga bizler kitabını berdik.
İlahi mukaddes ta'limatlarını berdik.
وَالْحُكُمْ narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik
va nubuvva nubuvvatni berdik
payg'ambarlikni berdik
Alloh taolo bergan nubuvva deyapti
nubu arab tilida nabvadan olingan nabva yerdan ko'tarilgan tal
do'ngilik baland joy
demak aytishadi bu dunyo o'zi bir past tekislik
Solihlar avliyolar u pastekislikning ko'targan va
ko'rtirganlarida
ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi.
Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar لَهَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Ularını, amellerini Allah Ta'ala habata bekar kılıp taşıdaydı.
أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَىٰ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ
Ular, peygamberler, salih bandalarga bizler kitabını berdik.
İlahi mukaddes ta'limatlarını berdik.
وَالْحُكُمْ narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik
va nubuvva nubuvvatni berdik
payg'ambarlikni berdik
Alloh taolo bergan nubuvva deyapti
nubu arab tilida nabvadan olingan nabva yerdan ko'tarilgan tal
do'ngilik baland joy
demak aytishadi
bu dunyo o'zi bir past tekislik, solihlar, avliyolar u past tekislikning ko'targan va ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ular payg'ambarlar, solih bandalarga bizlar kitobni berdik, ilohiy muqaddas ta'limotlarni berdik, wal hukm narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik, va nubuvva nubuvvatni berdik, payg'ambarlikni berdik. Alloh taolo bergan nubuvva deyapti. Nubu arab tilida nabvadan olingan, nabva yerdan ko'tarilgan tal, dungilik, baland joy. Demak, aytishadi, bu dunyo o'zi bir past tekislik, solihlar, avliyolar u past tekislikning ko'targan va ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ular payg'ambarlar, solih bandalarga bizlar kitobni berdik, ilohiy muqaddas ta'limotlarni berdik, wal hukm narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik, va nubuvva nubuvvatni berdik, payg'ambarlikni berdik. Alloh taolo bergan nubuvva deyapti. Nubu arab tilida nabvadan olingan, nabva yerdan ko'tarilgan tal, dungilik, baland joy. Demak, aytishadi, bu dunyo o'zi bir past tekislik, solihlar, avliyolar u past tekislikning ko'targan va ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ular payg'ambarlar, solih bandalarga bizlar kitobni berdik, ilohiy muqaddas ta'limotlarni berdik, wal hukm narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosatu aqlu idrok berdik, va nubuvva nubuvvatni berdik, payg'ambarlikni berdik. Alloh taolo bergan nubuvva deyapti. Nubu arab tilida nabvadan olingan, nabva yerdan ko'tarilgan tal, dungilik, baland joy. Demak, aytishadi, bu dunyo o'zi bir past tekislik, solihlar, avliyolar u past tekislikning ko'targan va ko'rtirganlarida ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi. Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham, payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham, otalari eshon u eshon zodalardan o'tgan bo'lsalar ham, farzandlar agar aqidaga adashsalar, shirkka borsalar, xudoni tanimasalar, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ularni amallarini Alloh taolo habata bekor qilib tashlaydi.
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ.
Ular payg'ambarlar, solih bandalarga bizlar kitobni berdik. Ilohiy muqaddas ta'limotlarni berdik.
Wal hukm narsalarga sodiqlik bilan hukm chiqaradigan fahmu farosat va aqlu idrok berdik.
Va nubuvva nubuvvatni berdik. Payg'ambarlikni berdik.
Alloh taolo bu yerga nubuvva deyapti. Nubu arab tilida nabvadan olingan. Nabva yerdan ko'tarilgan tal, dungilik, baland joy.
Demak, aytishadi, bu dunyo o'zi bir past tekislik.
Solihlar, avliyolar u past tekislikning ko'targan va ko'rtirganlarida
ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi.
Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham payg'ambarlarni avlodlaridan tirganlarida
ularning amallari ham habata bekor bo'lar edi.
Ya'ni payg'ambar bo'lsalar ham payg'ambarlarni avlodlaridan bo'lsalar ham
kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q.
Nima uchun bu gapni aytdik?
Payg'ambarlarning nomlari ham jismlari ham muborak.
Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarni hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar.
Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman.
Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat.
Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang,
bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman.
Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas.
Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q.
Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham jismlari ham muborak.
Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar.
Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi.
Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman.
Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman.
Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat.
Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang,
bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman.
Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas.
Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q.
Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham jismlari ham muborak.
Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar.
Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi.
Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayub alayhi salatu vassalomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrati Ayyub alayhi salatu va salomni ayollariga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilariga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrati Ayyub alayhi salatu va salomni ayollariga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilariga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrati Ayyub alayhi salatu va salomni ayollariga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilariga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga
kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohni birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayub alayhi salatu vassalomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohning birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarni hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilariga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohning birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilariga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohning birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrat Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilariga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohning birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga kasallikka giriftor bo'lganlar, lekin qurt kirganmi, kirmaganmi ular to'g'risida aniq tarixiy rivoyatlar yo'q. Nima uchun bu gapni aytdik? Payg'ambarlarning nomlari ham, jismlari ham muborak. Og'zimizdan kelgan, tilimizga kelgan, gazeta jurnalga o'qigan turli gaplarni payg'ambarlar sha'nlariga aytaverishlik bu yaxshi gap emas. Payg'ambarlarning hurmatlari bor, ular Alloh mukarram qilgan bandalar. Yana bir gap bor. Hazrati Ayyub alayhi salatu va salomni ayollarga hech kim ish bermaganda bir kun u kishini oldilarga, ayolni oldiga shayton chiqibdi. Shayton aytibdiki, agar menga sajda qilsang, eringa shifo beraman, eringa davo beraman, ering qanday bo'lsa o'shanday qaytaraman. Ayyub alayhi salatu va salomni ayollari aytgan emishlarki, o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Bu rivoyat batamom xato, batamom yolg'on rivoyat. Shayton aytibdiki, menga sajda qilsang, bu kishining javoblari o'ylab ko'raman, erim bilan maslahat qilaman. Aniq payg'ambarlar va ularning ayollari Allohning birligi va borligidan xabardor odamlar shaytonga sajda qilishni hatto o'ylab ko'rish mumkin emas. Chunki aqidaga qarni mashaqqatlarni oson qilguvchi, odamlarni og'irlarini yengil qilguvchi, tushib qolgan, yiqilib qolganni kafolatga olguvchi degan ma'noni zalkifl degan ma'no bildiradi. Bu zalkifl alayhi salatu va salom tarixda ajoyib nuqtalar bilan, ajoyib joylar bilan mashhur bo'lganlar, odamlarni ko'p og'irlarni yengil qilib, Alloh taolo u kishiga mana shunday nubuvvat maqomini ato qilgan. Alloh taolo zalkifldan keyin ham qator payg'ambarlarni jo'natgan. Abul Fido Ismoil ibn Kasir o'zlarining Al-Bidaya va Nihaya kitoblarida Zulkifldan keyin aytadilar, yana bir necha payg'ambarlar kelgan. Bir necha payg'ambarlarning zikrlari vorid bo'lgan. Mana shu payg'ambarlardan Alloh taolo Yosin surasiga zikr qilgan payg'ambarlari, Yosin surasiga yuborgan 3 payg'ambarining zikrini Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirdi. Vadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, qavmingizga bir qishloq ahlining, bir shahar ahlining qissalarini rivoyat qiling. Ularga payg'ambarlar keldi. Ularga Alloh taolo Allohdan ularni ogohlantirguvchi elchikoti ketdi. Qavm nima dedi? La in lam tantahu lanarjumannakum va la yamassannakum minna azabun alim. Ey payg'ambarlar, agar tiyilmasangizlar, sizlarni tosh bo'ron qilamiz. Sizlarni katta azobga giriftor qilib o'ldiramiz. Ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Ya'ni sizlar isrof qilguvchi, gunohga mukkasidan ketgan qavm sizlar deb Alloh marhamat qildi. Shu orada, shu asnoda va ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shu paytda payg'ambarlarni qo'llab-quvvatlash uchun bir odam iymonga kelgandi shaharning chekkasiga. Shaharga kirib keldi, aytdi: "Ey qavm, payg'ambarlarga ergashinglar. Bular sizlardan hech narsa so'ramaydilar. Bularga iqtido qiling, ularning so'zlariga ergashing." Payg'ambarlarning so'zlari nima edi? La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah edi. Yakka Allohga inobat va ijobat qilinglar. But sanamlarga ergashmanglar, itoat qilmanglar. Ko'p xudolikni bahridan kechinglar, birta xudoga inobat qilinglar edi. U osmondan askarlarni, farishtalarni tushirmaymiz. Bizlarni amrimiz bir qichqiriq bilan tamom bo'ladi. Jabroil alayhi salatu vasallam keldilar. O'sha payg'ambarlarni o'ldirgan solih bandani o'ldirgan shaharni ustiga keldilar. Ustiga kelganlarda bir qichqirdilar. Alloh Qur'onda fa idahum xomidun. Ularning ovozlari uchib qoldi. O'sha onda yuraklari va quloqlari yorilib o'ldilar. Alloh taolo bu qissani bizlarga qilib solih bandalarni izlaridan bormoqligimizni, salohiyatli mu'min taqvoli bandalar dunyo va oxiratning saodat kaliti ekanligini bizlarga bildirib, ana o'shalarni siyratlardan boxabar bo'lmoqligimizni, ana o'shalarni holu hayotini o'zimiz o'qimoqligimiz, farzandu zurriyotimizga, o'g'il qizlarimizga, shogirdlariga o'qib bermoqlikni Alloh taolo buyuryapti. Alloh bekorga Qur'onni uchdan birini ana shu qissalar bilan qilib qo'ymaydi. Bu qissalar har birining tagida ulug' ma'nolar bor, ulug' hikmatlar bor. Mana shu hikmatlar bilan, mana shu ma'nolar bilan, mana shu nurlar bilan farzandratini farzandimiz o'tirganda o'qib berdik. Qachon o'g'limizga yo qizimizga mana shularning holu hayotlari zikr qilingan bir kitobni hadiya yo tuhfa qilganmiz? Qachon? Demak, agar farzandimiz noto'g'ri qadam qo'yayotgan bo'lsa, noahillar bilan birga bo'layotgan bo'lsa, aybni undan emas, uning jurasidan emas, avvalo o'zimizdan qidirmoqligimiz darkor. Uni o'sha yo'lga solib qo'ygan o'zimiz emasmi? Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizni, farzandlarimizni ahli solih qilsin. Dinu diyonatda sobit qadam qilsin. Ana shu o'tganlar, payg'ambarlar, sahobai kiromlar, tobiinlar, ulug'larni izdoshlardan bo'lmoqligimizni Alloh subhanallohu va taolo nasibador qilsin. Alloh taolo ikki dunyoda barchalarimizni saodatmand qilsin. Alloh subhanallohu va taolo barchalarimizga nekbaxtlik va saodatmandlikni nasib qilsin. Robbana atina ma va'adtana ala rusulik va la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.